Заўтра 9 жніўня ўвесь свет будзе адзначаць чарговую гадавіну з дня атамнай бамбардзіроўкі Нагасакі, гораду, які побач з Хірасімай стаў сусветна вядомым з-за жудаснай падзеі 67-гадовай даўніны. Маніфестацыі, якія праходзяць у Японіі сёлета, прымаюць форму не толькі ўспаміну, але і пратэсту супраць атамнай энергетыкі. Японскія хрысціяне падтрымліваюць гэты імкненні. Арцыбіскуп Нагасакі Джозеф Міцуакі Такамі паведаміў, што ў краіне паўстаў вялікі рух супраць прысутнасці атамных электрастанцый. Іерарх спадзяецца, што ўрад паспяшаецца з настолькі нялёгкім рашэннем і пачне намаганні па развіццю альтэрнатыўных крыніц энергіі. У рэшце рэшт, атамная станцыя крыху падобна на атамную бомбу. Тут скарыстана тая ж энергія. Гэта праўда, што яна прыносіць карысць грамадству, але ў той жа час з'яўляецца небяспечнай, занадта небяспечнай, бо можа забрудзіць нашу зямлю, прыроду і наше жыццё. Сёння мы зразумелі, што ядзерная энергетыка павінна быць выключана з карыстання на нашай планеце. Дзевятага жніўня святой імшы за ахвяр бамбардзіровак 1945 года у Нагасакі прыбудзе прадстаўнік святога пасаду арцыбіскуп П'ер Луіджы Чылата, віце-камерленга святога рымскага касцёла.